Kun granda plezuro mi gastigas antaŭ mia mikrofono mian akademian kolegon doktoron Orlando Raola. Vi estas nova membro de la akademio, vi venis en ĝian konsiston pro viaj tute apartaj kompetentoj kaj ankaŭ pro tute apartaj interesiĝoj ligitaj kun la akademia laboro. Pri kio vi tute aparte interesiĝus kaj interesiĝas en via propra laboro en la akademio kaj kiaj estas viaj revoj kontribui al tiu ĉi laboro?
Saluton, Barbara, estas denove plezuro esti ĉe vi kaj ĉe viaj aŭskultantoj. En la Akademio de Esperanto mi estas ĉi-momente kape de la sekcio pri faka lingvo. Kaj temas pri tio, ke mi estas faculo, estas profesoro kaj doktoro pri kemio, kiun mi instruas en Usona Universitato. La lingvo devas nepre esti lingvo por esprimi ĉion apartan angulon de la homa sciaro. Devas esti facile kaj flue elparolebla kaj skribebla en Esperanto. Tio postulas ke fakuloj estu parto de nia lingva avangardo. Kaj juste tial mi decidis kandidatiĝi por la akademio kaj estis elektita surbaze de miaj sciencaj kontribuoj en Esperanto. Fakte mi publikigis aliajn aferojn kaj faris ĵurnalisman laboron, kiel vi scias, dum 6 jaroj, sed ne pro tio mi kredas ke mi estis elektita, sed aparte por miaj kontribuoj speciale en la internaciaj kongresaj universitatoj, kiujn mi partoprenis jam 6 foje.
No, de kelka tempo vi estas ankaŭ reĝisoro de la esperantologia konferenco, vi kvazaŭ prezidas.
Kunordigas
kaj organizas. Tio estas tre grava respondeco, kaj mi jam nun kaptas la okazon por gratuli pro tiu ĉi laboro, pro via brila esperantologia konferenco ĉi tie en Lahtio.
Dankon, Barbara. Estas inspirite de l'antaŭa kunordiganto, profesoro Christer Cieselman. Mi farigis tia kunordiganto. Estas plezuriga laboro. Mi havis la ŝancon konatiĝi rekte kun multaj el tiuj, kiuj kontribuis tra la jaro al evoluo de esperantologio, kaj mi konvenigis ilin. Aparte estis kortuŝa la konferenco pasintjare, kiun ni dediĉis al la memoro kaj vivo verko de forpasinta Detlef Blanke. Ĉi-jare estis malpli granda konferenco, tamen kun sufiĉe da interesaj kontribuaĵoj pri pidginoj kaj indiĝenaj lingvoj pro la internacia jaro de indiĝenaj lingvoj deklarita de UNESCO kaj UNO. Mi kredas ke kiel eble plej multe da homoj engaĝiĝu en tiu ĉi laboro, des pli bone, kaj mi anoncis ke mi organizos ankaŭ la esperantologian konferencon en la venontan jaron por la kongreso en Montrealo, sed post tio mi transdonos la taskon, kaj hodiaŭ mi havis la konsenton de doktorino Sara Spano, kun kiu mi kunorganizis unu el la konferencoj, tiu de Bonaero en la jaro de kvar. Do Sara estos por Belfasto la organizanti.
No, estas tute freŝa novaĵo. Yes. Dankon pro ĝi, sed tio ankaŭ montras, ke ni daŭrigas nian laboron, sed ni ankaŭ transdonas ĝin en la manojn de kompetentuloj. Do, de via akademia laboro ni transaltis al organizado de la esperantologiaj konferencoj, sed dum la Lahtia kongreso ni eksciis krome, ke la komunumo, rekonante viajn diversplatformajn atingaĵojn, elektis vin en la konsiston de la nova estraro de UEA. Pri kio vi laboros en la nuna estrara skipo?
En mia kandidatiga dokumento mi esprimis pri kio mi planas fokusigi mian agadon, kaj tio estas la Esperanto kulturo. Mi estas unua vice tiu estrarano, kiu turnas la atenton al la komunumo, al prizorgado de la kulturaj valoroj, kiujn ni kunkreas per la uso kaj disvastigo de Esperanto.
Ŝajnas, ke tio estas iom kontrasta al la scienca agado, sed fakte, kiel ni vidis, Esperanto devas esprimi ĉiujn nuancojn de nia vivo. tio kio estas en la generala lingvo uzo kaj ne interesiĝas pri tio estas scienco estas ekonomiko estas tiuj ĉi aferoj sed samtempe kiel komunumo ni estas kaj socia kaj kulturkrea movado.
Jes, kaj fakte laŭ la nova labormaniero kiun ni komencas vidi de la nova elektita prezidanto Duncan Charters ni la teama aliro la kunlabora kulturo en la senso de kutimo estos la plej rimarkebla trajto de la nova estraro. En tiu senso antaŭ ol foriri ĉar Amri estis je la komenco de la kongreso sed li devis reveni al Israelo, ni jam interkonsentis ke malgraŭ tio ke ni havas malsimilajn taskojn kiuj ni prizorgas, ni ambaŭ ankaŭ havas aperigardon kaj taskojn kiuj ni kune laboros.
Konceptos.
Jes, kaj tiu faka laboro estos parto de tio. Krome mi ricevis apartajn taskojn kiuj ja rekte rilatas al la faka laboro. Ekzemple mi prizorgos la plu vivadon kaj plu ekzistadon de la terminologia laboro en la kadro de UEA.
Tio kombinos vian laboron en la akademio kun tiu ĉi en la estraro.
Absolute.
Sed referencante al via laboro en la estraro kaj tiu ĉi ĝenerala esprimo, mi okupiĝos pri la kultura agado. Kultura agado estas granda sako, granda korbo.
Yes, yes.
Do, ĉu estas iuj specifaj temoj aŭ flankoj aŭ iuj facetoj kiujn vi traktus prioritate?
Yes. Mi tractos prioritate la el donan agadon de la socio, mi tractos prioritate la bibliotecoin, kai aparte la decido in kiun la nova estraro devas adopti pri la biblioteco Hodler, kiun un tempe kuŝas ie ne facile konsultebla kai
fizike en Rotterdamo.
Yes, sed la afero estas ke por esploristoi kai usantoi ne estas la plej convena maniero kiel ĝi ekzistas nun, ankaŭ ne estas sufiĉe da personaro por vere prizorgi ĝin, do la estraro devos proponi en la daŭro de 6 monatoj al la komitato finan decidon pri kiel ni pritraktos la aferon de biblioteko Hodler en la estonteco, kaj tio estas unu el miaj grandaj projektoj en la tuja venonta tempo.
Plaĉas al mi aŭdi tion, ke estas iu projekto kiu havas iun tute konkretan limperiodon, ĉar ĝis nun dum kelkaj oficperiodoj mi balbutis pri tio, ke la estraro devas pri tio okupiĝi, sed tio estis kvazaŭ iu nebula ideo. Ni devas, ni scias, ke tie ekzistas, tie funkcias, kiel tion fari, ĉu koherigi la agadon de ĉiuj bibliotekoj de la mondo, Esperanto-bibliotekoj, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Nu, ni esperu, ke post 6 monatoj ni ricevos iun konkretan proponon, ke tio, kio estos decidita kadre de la komitata laboro, ankaŭ aliros la membraron. Do, la membraro estos informita.
Mi tute certas, ke almenaŭ mi havas tiun devizon, forigi de nia parolado, de nia laborplano, la vortojn oni kaj iu. Ĉar estas tre facile diri ke oni devas fari ion kaj ke iu okupiĝu pri tio, kaj tio mi alportas al estraro de mia sperto kiel prezidanto de la landa asocio en Usono dum 6 jaroj. Kaj en la unua kunsido de la estraro mi diris ke mi venigos ankaŭ la ideon de tiu tempo en Esperanto USOA. Se vi proponas ion, estu preta esti la unua
kiu komencus
labori pri tio.
Yes.
Estas facile proponi porque aliaj faru, sed ĉi tie kiam vi proponas, tio signifas ke vi estas preta esti la unua en la viso por labori.
Do niam scias kio estas via unua plano. Via, kiel estrarano, ĉu ne iu alia, ne oni, ne iu.
Ne.
Do, ĉu pliaj idoj pri via kulturterena laboro aperos, aŭ vi jam havas iun koncepton pli ĝeneralan pri tiuj aferoj, pri kiuj vi ŝatos kulturkampe koncentriĝi, kulturkampe koncerne la komunumon?
Du, en la Documentoj de nia asocio estas iu dika dokumento kiu nomiĝas la strategia laborplano. La komitato hodiaŭ ordonis la estraron okupiĝi unuavice pri tiu dokumento, kaj mi ne memoras ekzakte kiom da tempo ni havas, se ni devas produkti novan version de strategia dokumento.
Same ampleksa?
Ne. Estas konkreta, mallonga, sed trafa, kaj tio estas unu el la unuaj taskoj kiel ni, kiel grupo, kiel teamo entreprenos. Tamen en tiu strategia dokumento estas unu ero kiu vere instigis min plu interesiĝi pri la afero, kaj estas la ideo de kreado de centro por kultura evoluigo, ĉar tiu intereso, tiu atento mankis aŭ ne estis tro prioritata en antaŭaj skipoj kiuj gvidis la asocion. Compreneble esas alie grava prioritatoi pri financoi, pri educado, pri crescigo de la membrado, que tio esas tute bonae, sed ancao alie personoi, kiel mi diris, ne ciu devas occupigi pri cio, kai devas esti iu kiu occupigias pri tiai aspectoi, kiu mi versentisis nun iomete neglectata, kai ni flegu niaen verkistoin, ni flegu niaen legemuloin, la Esperanto libro kaj la donado kaj la libro legado fariĝu parto de la ĉiutaga vivo de tiu ĉi popolo sen analfabetoj, kiu ni ja estas.
Bela devizo: popolo sen analfabetoj. Koran dankon, Orlando Raola, pro nia renkontiĝo, kaj mi deziras al vi multajn sukcesojn, kaj ankaŭ mi kun ĝojo volas emfazi, ke en viaj vortoj mi retrovas la idoin kiuin viam suflores en la antava periodo estante la membro de tiel nomata consiglio.
Danko, Barbara. Yes, mi jam de longe pluportas tiun ĉi torĉon.
Do, ancora foje, multajn sukcesojn.